Sosiaalinen media on mahdollistanut luontokuvaajille alustan, jota kautta saada valokuviaan, videoitaan ja osaamistaan esille. Harvalle on kuitenkin käynyt kuten Ossi Saariselle, joka nykyään vain 28-vuotiaana kerää esimerkiksi Instagramissa soosseli-tilillään yli 410 000 seuraajan yleisön ja voi nyttämmin elättää itsensä kameroiden kanssa luonnossa kulkien. Iso someyleisö on tuonut luontokuvaajille myös ison mahdollisuuden vaikuttaa ja ison vastuun. Tämänkertaisessa Luonnon ääni -podcastin jaksossa käännämme linssin luontokuvaajaan ja kuulemme, minkälaisia elämyksiä, kommelluksia, oppeja ja kohtaamisia luontokuvaajan työ on tuonut mukanaan, sekä puhumme luontokuvaamisen ja kuvien somessa jakamisen vastuullisuudesta.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikat täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia ja tänään me keskustelemme luontokuvaamisesta ammattina sekä pohdimme luontokuvaamisen vastuullisuutta, joka etenkin näin someaikana on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Mä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen ilokseni saanut itseoppineen ja kansainvälisestikin tunnetun luontokuvaaja Ossi Saarisen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos, että pääsin tulemaan.
Ihanaa, että tulit. Olen ymmärtänyt, että sä oot ottanut kameran käteesi luontokuvausmielessä ensimmäisen kerran 18-vuotiaana ja nyt 10 vuotta myöhemmin sä oot tehnyt sen, tai siis jo aikaisemmin tässä matkan varrella, mutta joka tapauksessa sä oot tehnyt sen, mistä moni haaveilee koko elämänsä ja työllistät itsesi täysin luontokuvaamisella. Oliko tässä taustalla eniten haave vai suunnitelma vai sattuma? Miten näin pääsi tapahtumaan?
No mä oon ihan pikkulapsesta asti, niin nuoresta kuin vaan muistan ja mitä vanhemmat kertonut, niin ollut todella kiinnostunut luonnosta, villieläimistä erityisesti. Et se kuvaaminen tuli sitten vasta tosiaan siinä 18-vuotiaana. Sitä ennen kiikareiden kanssa paljon silmin tuli luontoa tarkkailtua ja sitten ne kiikarit aika nopeasti vaihtui kameraan siinä, kun enkaan kertaa pääsin kokeilemaan, että miltä se kuvien ottaminen tuntuu.
Mikä ero siinä on, kun vaihdat kiikarista kameraan? Mikä on niin kuin se kiksit, mitä siitä selkeästi sit saa, että haluaa nimenomaan kuvata?
No se on paljon haastavampaa. Ei riitä, että vaan näkee sen eläimen, vaan pitää päästä yleensä vähän lähemmäs, että saa paremman kuvan. Ja toki kuviakin on paljon erilaisia, että jos haluaa saada jonkun mielenkiintoisen hyvän kuvan, niin se vaatii sitten vielä enemmän työtä ja tietysti sen hyvän kuvan tai videon saaminen, niin se sitten palkitsee ihan eri tavalla kuin vaan sen eläimen näkeminen.
Aivan. Mä haluan tuosta kysyä myöhemmin vähän lisää, mutta sitä ennen utelen vielä siitä, että kun menestymisessä taidolla on tietenkin iso merkitys, mutta se harvoin yksinään riittää, tuolla on tosi paljon taidokkaita kuvaajia, niin mikä on sun salaisuus, että sait käännettyä sen harrastuksen, valokuvausharrastuksen ammatiksi?
No alkuun suuri tekijä siinä varmasti sosiaalinen media ollut, että Instagramissa ainakin lähti nopeasti kuvat leviämään ja ilman Instagramia, ilman somea en pystyisi tätä työkseni tekemään. Että se on todella, todella tärkeässä osassa ollut ihan alusta asti.
Miten paljon aikaa some vie sun työpäivistä?
Se vie ihan niin paljon kuin sille haluaa antaa.
Joo, paljon haluat.
Joo, nyt en ole esimerkiksi viimeiseen 10 päivää varmaan julkaissut someen yhtään mitään, eli ei ole vienyt aikaa. Sitten välillä taas, kun haluaa enemmän keskittyä siihen, niin sitten se vie vähän enemmän, mutta ei se mitenkään liian paljon vie.
Okei, oot saanut pidettyä balanssin sen kanssa?
Joo, ei ole käynyt mitenkään hermoilla.
No niin, se on hyvä. Itse somen kanssa välillä aina tuskailee, niin se on hyvä kuulla, että sen pystyy tehdä myös noin. Sähän alkuun kuvasit lintuja ja oravia, mutta pian siirryit etenkin nisäkkäisiin ja viime vuonna sitten erikoistuit, jos niin voi sanoa, ilvekseen. Näitä jälkimmäisiä ei ole tosiaan helppo saada tai löytää kameran linssin eteen. Miten sä opettelit niin sanotusti puhumaan luontoa? Et miten sä löysit nämä eläimet ja löydät nämä eläimet?
No jos nyt ilveksestä puhutaan, niin ensimmäinen ilveshavainto oli 2020. Se oli ihan sattumalta näin tien vieressä. Sain yhden kuvan otettua.
Olitko sä jalkasin vai miten liikkeellä sillä?
Olin autolla, että sitten auto vaan tien reunaan ja sitten sai yhden kuvan nopeutettua ennen kuin Ilves katosi. Ja siitä oikeastaan sitten heräsi semmoinen suurempi mielenkiinto sitä lajia kohtaan, kun tajusi, että niitä oikeasti voi nähdä täällä noita ilveksiä. Että sitä ennen oli ollut vaan semmoinen suuri haave, että ehkä jonain päivänä saattaa tulla vastaan.
No mitä sä oot joutunut tekemään tai saanut tehdä, että oot oppinut Ilvesten tavoille ja löydät sitten Ilveksiä kameran linssin eteen?
No sen ensihavainnon jälkeen meni 3 vuotta, etten nähnyt vilaustakaan Ilveksestä. Tuli päivänvalossa aamulla illalla, tuli peltoja vaan katsottua sillä ajatuksella, että jos siellä jotain näkyisi. Ja talvella sitten, kun oli lunta, niin jälkiä etsittyä ja niitä seurailtua ja paljon olen lukenut kaikkea Ilvekseen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia. Koittanut vaan jotenkin päästä sisälle siihen sen elämään, vähän oppii ymmärtämään, että mitä se tekee ja missä ja miten. Ja sitten 3 vuoden kovan yrittämisen jälkeen seuraavan kerran onnistui.
Okei. Mitä sitten tapahtui? Koska sen jälkeen ymmärtääkseni, okei, mä tiedän, että sosiaalinen media hieman huijaa ajatusta siitä, että niitä Ilveksiä kävelisi siihen kameran eteen jatkuvasti, mutta kuitenkin, että niitä kuvia esimerkiksi just Ilveksistä on kertynyt kuitenkin mahtava määrä. Yksi niistä on Suomen luonnon kannessakin par aikaa. Niin mitä sitten tapahtui?
No ne 3 vuoden yrittämisen jälkeen mulla oli pari kohtaamista 2023. Ne oli aika lyhyitä, ei mitään hirveän erityisiä kuvia niistä tullut. Mutta sitten nyt 2024 talvella tuli taas paljon jälkiä etittyä. Ja no siinä välissä sitten vietin 2 viikkoa Sveitsissä. Olin siellä paikallisen biologikuvaajakaverin kanssa etsimässä sveitsiläisiä ilveksiä. Ei löytynyt muuta kuin pari jälkeä, mutta mä silloin lupasin itselleni, että kun täältä pääsen Suomeen takaisin, niin sitten menen sinne metsään, pellolle, minne liian luontoon ja suunnilleen, että on siellä niin kauan, kunnes Ilves löytyy.
No.
Ja melkein heti onnisti. Ja sitten onnistui uudestaan heti seuraavana päivänä ja uudestaan ja uudestaan. Ja
okei, osaatko sanoa, mitä siinä tapahtui? Koska tahti on vähän erilainen kuin ne 3 vuotta ei merkkeekään Ilveksestä.
No siinä oli varmasti paljon hyvää tuuriakin matkassa, että onnistuin löytämään just tämmöisen yksilön, joka ei tuntunut pelkäävän mua ollenkaan. Ja se oli sitten samalla pienellä alueella useampana päivänä peräkkäin. Ja tosiaan, kun se ei mua yhtään tuntunut pelkäävän, niin pystyi sitä välillä hyvinkin läheltä kuvaamaan.
Tuossa kerroit, että olet ulkona vaikka niin kauan, että sitten se ilves tulee nähdyksi. Ja mä kuulisin sellaisia huhuja. Tämä ei nyt toki liity ehkä enää siihen Ilveksen etsintäaikaan, mutta joka tapauksessa, että kun sä aloitit luontokuvauksen, niin sulla on ollut alkuun edes kunnollisia ulkovaatteita. Onko tämä totta tämä huhu?
Joo, mä oon koko elämäni liikkunut luonnossa, mutta ei mulla läheskään aina ollut semmoisia kunnollisia varusteita, että pari ekaa talvea, mitä täällä, tai pari vuotta, mitä täällä PK-seudulla kuvaili, niin menin ihan lenkkareissa ympäri vuoden.
Joo, mutta kaikki varpaat ja sormet on tallella, että ei ole.
On ne tallella, että kyllä on päässyt jäätymään aika monta kertaa, mutta vielä jäljellä kaikki.
Luonnon ääni.
Mikä sitten oli se ensimmäinen kohtaaminen tuolla luonnossa, kun tajusit, että nyt ei ole enää kyse niinkään tuurista, vaan niin kuin osaat puhua sitä luontoa. Se ei ehkä ollut ilves vai oliko, mutta joka tapauksessa, kun kuitenkin tässä on monia vuosia takana, niin milloin niin kuin tuli sellainen varmuus, että hetkonen, mä taidan osata tämän homman, nimenomaan niiden eläinten pariin löytämisen?
En mä tiedä, onko mitään semmoista yksittäistä hetkeä ollut, että oikeastaan kaikkien eläinten löytäminen, se vaatii aina vähän tuuria, mutta tietysti mitä enemmän luonnossa viettää aikaa, niin sitä enemmän myös käy tuuri. Ja kun työkseen tätä tekee, niin voi käyttää luonnossa aikaa ihan niin paljon kuin vaan haluaa. Ja kyllä se aina lopulta jotain löytyy.
Aivan. Mikä on semmoinen ikimuistoisin hetki? Osaatko sitten sellaisen nimetä, mikä on tullut tuolla luonnossa nimenomaan kameran tai ylipäätään luonnossa vastaan?
Kaikista ikimuistoisin varmaan nyt viime keväinen ilveskohtaaminen, kun ilves tuli tuli siis itse. Itse olin paikallani metsässä ja ilves tuli 6 metrin päähän.
Onko tämä, millaisia kuvia siitä on?
Ekana iltana mulla oli ihan liian pitkä objektiivi kiinni, oli 800 millinen ja ei mahtunut koko kissa millään kuvaan. Piti kuvata joko pelkkiä tassuja tai semmoisia lähipotretteja sen ylävartalosta. Mutta seuraavana iltana sitten ihan samassa kohtaa uudestaan ja olin silloin varautunut vähän lyhyemmällä objektiivilla.
Ja tämä ilves oli hyvin tietoinen siitä, että sä oot siellä myös.
Se oli ja sanoisin aika lailla ihan koko ajan, ties hyvin tarkkaan kyllä missä mä oon.
Miten se voisit olla mahdollista, että pääset noin lähelle? Koska sähän et käytä siis kojuja, etkä niin kuin raatoja tai tällaista syöttejä, vaan nimenomaan tapaat ja kohtaat ne eläimet. No voiko nyt sanoa niiden ehdoilla? Niin miten sä teet sen? Miten ne eläimet ei pelkää?
Kyllä ne yleensä pelkää, niin. Mutta tuo ilves nyt.
Mä et luulen, ihan että ihan tuhkimo et ole.
No mä aloitin itse, kun sitä ilvestä alkuun lähestyin, niin mä alkuun pidin aika pitkän etäisyyden, kuvasin just sillä 800 millisellä putkella. Sitten pikkuhiljaa se varmaan ymmärsi, että mä en ole sille uhka. Ja mä en oikeastaan sitä hirveän paljon lähemmässä edes itse mennyt, ennen kuin sitten se itse jo tuli ihan mun viereen. Ja sitten se oli niinku semmoinen merkki mulle, että nyt se luottaa muhun. Ja uskalsin sitten itsekin myöhemmin mennä aika lähelle sitä.
Aika mieletön. En saata edes kuvitella tuommoista kohtaamista. Miten pitkiä noi sun kuvausreissut sit yleensä on? Että tulee se yksi tai sitten useamman kuvan sarja, mutta joka tapauksessa. Miten paljon siihen vaaditaan semmoista duunia siellä taustalla?
Kaikista yleisin kuvausreissu mulle varmaan semmoinen, että lähennä aikaisin aamulla tai illalla, silleen, jos lähden aamulla, niin tunti pari ennen auringon nousua ja illalla tunti pari ennen auringon laskua lähden liikkeelle. Ja sitten siinä aamuilta hämärässä koitan jotain saada kuvattua, jos ei mitään löydy ja joko tulee liian pimeätä tai aurinko nousee jo liian korkealle, niin sitten takaisin kotiin. Tällä on aika lähellä kotia täällä Etelä-Suomessa, kun kuvailen, niin vähemmän tulee tehtyä semmoista, niin kuin että olisin siellä maastossa useampia päiviä. Et aika paljon yövyn kyllä, mutta se on sitten just myöhään keväällä ja kesällä, kun yöt on tosi lyhyitä. Et voi mennä illalla sinne mettään ja kuvata, mitä iltavaloissa pystyy. Sitten pari tuntia nukkuu siinä pimeimmän ajan ja sitten aurinko nouseekin.
Niin mä just mietin tässä sille, että anteeksi, mutta missä välissä sä nukut, mutta jossain välissä sit onnistuu ottamaan kunnon uniakin.
No kunnon unista en tiedä, että joskus, no tossa nyt viime keväänä kesällä, kun ilveksiä etin ja kuvasin, niin ne oli just semmosia 2-3 tunnin yöunia. Sitten kun pääs kotiin, niin sitten päiväunet muutama tunti ja sitten taas uudestaan.
Okei, no missä välissä sit editoit niitä kuvia?
No siinä päiväunen ja metsään lähtemisen välillä saattaa olla pieni väli.
Aivan. Eli aika semmoista täyspäiväistä hommaa toisin
Joo,
sanoen.
Toki sitten on tietyt vuodenajat, syksy, talvi ainakin tälleen, kun ei lunta pahemmin ole, niin on paljon vähemmän tekemistä tuolla luonnossa, niin silloin ehtii sitten käydä läpi niitä aiempia kuvia ja videoita. Et suurin osa mun ilves-sisällöstäni on vielä. Olen sen läpikäynyt, mutta en ole vielä kaikkea editoinut valmiiksi.
Niin, että mitäs herkkuja sieltä vielä onkaan tulossa?
Luonnon ääni.
Puhuit tuossa videoista ja itse mä oon nyt puhunut vaan kuvista. Sä siirryit videokuvaamiseen. Miksi näin? Tai siis niin kuin tähän rinnalle hyvin vahvasti otit videokuvaamisen vuositakaperinkö, oliko näin?
Pari vuotta. Videota enemmän tehnyt kuin ottanut valokuvia.
Joo.
Se jotenkin alkoi tuntua mielenkiintoisemmalta kuin valokuvaamisessa. Toki siinäkin valokuvaamisessakin on vielä paljon tehtävää, paljon mitä voi vielä saavuttaa, mutta jotenkin tuntuu, että videokuvaaminen on vielä ihan semmoinen uusi asia. Siinä on enemmän opittavaa, enemmän haasteita ja jotenkin alkoi tuntua mielenkiintoisemmalta se video muutenkin, että valmis video tuntuu palkitsevammalta, antaa itselle enemmän kuin vain ne yksittäiset kuvat.
Osaatko selittää, miksi niin?
Niissä mun mielestä paremmin tulee se koko tilanne, koko tunnelma esille. Ja varsinkin, jos on äänimaailmaa siinä mukana vaikka ja eläin siinä vähän liikkuu.
Aivan.
Ja mä oon ihan pikkulapsesta asti niin kattonut just avaraa luontoa televisiosta. Niin on aina niin kuin kaikki luontovideot kiehtonut.
Aivan. Oliko somella tekemistä tämän kanssa, koska videomaailmassa liikutaan tosi vahvasti, kun somesta puhutaan? Oliko se vaikuttavassa?
Joo, somessa aika sopivasti just samaan aikaan niin alko videot trendaamaan enemmän kuin valokuvat. Et mä en sanoisi, että se on syy, miksi mä oon videon vaihtanut, mutta se on ehkä motivoinut vielä enemmän sitä tekemään, kun tuntuu, että ei niitä valokuvia julkaisemalla hirveästi tuolla somessa enää vaikka uusia seuraajia pysty saamaan, että se on enemmän videota vaan nykyään.
Aivan. Nyt kun kaikenlaisesta kuvaamisesta puhutaan, niin ei voida olla sivuamatta noita välineitä. Minkälainen kuvauskalusto sulla nykyään on käytössä?
Mulla on semmoinen kamera kuin Nikon Z8. Ihan samalla kameralla kuvaan sekä valokuvia että videota.
Okei, no mä just mietinkin, että kun luontoa menee, niin että joudut kuitenkin roudaa aikamoisen määrän sitä kalustoa mukana, mutta ei sittenkään ehkä. Mahtuuko se
ei välttämättä. Tälleen talvella, kun jälkiä vaikka seuraa, niin yleensä koetan mennä aika kevyellä varustuksella, kun tulee paljon pitkiä matkoja käveltyä. Et mulla on yksi kamera ja sitten yksi aika kevyt pieni objektiivi mukana. Okay. Mutta sitten jos on joku tietty paikka, mihin menee pidemmäksi aikaa odottamaan, eikä tarvitse hirveät matkoja kävellä, niin sitten voi ottaa toisen kameraa ja pari objektiivia lisäksi ja jalustaa ja evästä ja mitä nyt tulee muuta kannettua.
Niin, mä mietin just, että onko siellä eväät, mahtuuko ne vielä mukaan, mutta mahtuu aivan. Onko jotain muita sellaisia, mitä on tavallaan tämmöistä välineurheilua, että mitä on tuolle luontokuvaajalle hyviä vinkkejä, mitä oot keksinyt, että kannattaa kulkea mukana tai jotain, mitä voi vaikka luonnosta hyödyntää, jos ei olekaan jalustaa tai muuta tämmöistä. Onko semmoisia vinkkejä?
No mä sanoisin, että jos valokuvia vaan ottaa, niin jalusta kannattaa melkein jättää kotiin. Siitä ei ole hirveästi hyötyä. Videota jos kuvaa, niin sitten täytyy käytännössä olla jalusta melkein aina mukana. Jos ei ole jalustaa, niin tietysti luonnosta voi sitten kameran tasapainottaa jonkun kiven päälle tai tukea puurunkoa vasten tai muuta, että tapoja aina kyllä löytyy. Mutta kun on kamera ja yksi objektiivi on, niin sillä pääsee jo pitkälle.
Luonnon ääni.
No sitten takaisin eläimiin ja niiden kuvaamiseen. Mitäs, jos ilveksiä nyt ajatellaan, niin mitä sä toivoisit vielä? Sä oot kuitenkin aika alussa ilvesten kanssa, niin mitkä olisi ne toiveet, mitä kuvaamiseen ja kohtaamisiin liittyisi ilvesten kanssa vielä?
No mulle mikä tahansa ilveshavainto niin tuottaa suurta iloa, vaikka mä oon sen nyt yli 30 kertaa jo kohdannut, niin mä oon tyytyväinen ihan mihin tahansa havaintoon, ihan pelkän jäljenkin näkeminen on aina hienoa. Mutta jos nyt jotain saisi toivoa, niin mitä on tässä tämän koko talven yrittänyt, niin jos pääsisi talvella lumisissa olosuhteissa ilveksiä näkemään ja kuvaamaan, se olisi hienoa, että tämä mennessä vain jälkiä lumessa.
Aivan. Mistä se johtuu? Mitä luulet? Että on niin kuin onnistunut näkemään talvella?
Suurin ongelma siinä on varmaan, että ne liikkuu pääasiassa pimeän aikaan nyt. Et keväällä ja kesällä saattaa just siinä aamuilta hämärissä nähdä, mutta nyt ymmärtääkseni niin hyvin vähän liikkuu semmoisessa valossa, että pystyy paljon silmin näkemään tai kuvaamaan.
Sitten vastuullisuus. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tärkeä teema, mistä oot puhunut. Mitä siis vastuullisuus luontokuvaajana, mitä se tarkoittaa sulle?
Ensisijaisesti se on sitä, että mitä siellä luonnossa tekee. Ei häiritse niitä eläimiä yhtään sen enempää kuin tarvitsee. Toki kaikki luonnossa liikkuminen häiritsee jonkin verran eläimiä. Ei voi sanoa, että olisi luontokuvaaja, joka ei häiritse eläimiä, mutta koittaa minimoida sen.
Miten sen voi minimoida?
No siinä on hyvä oppia vähän tuntemaan sitä eläintä, lajia tai jopa ihan sitä yksilöä. että tietää, miten se käyttäytyy ihmisen läheisyydessä, että kuinka lähelle uskaltaa mennä ilman, että se häiriintyy tai pakenee siitä. Et hyvä on tehdä vähän etukäteisselvitystä, mutta siinä myös kokeilemalla sen aika nopeasti oppii, että jos ne eläimet juoksee heti karkuun, niin siitä oppii kyllä, että seuraavalla kerralla vähän varovaisemmin.
Aivan. Entäs toi kojukuvaus ja haaskat? Miksi ei? Miksi sä et halua tehdä niin? Kojukuvaus siis varmaan vaatinen ehkä selityksen, eli siis tämmöinen piilokoju. Siitä puhun, että ollaan siis, kuvaaja on piilokojussa ja yleensä siinä on nimenomaan sitten joku se, jos pedoista puhutaan, niin haaska, jonka avulla sitten houkutellaan kuvattavia eläimiä siihen, niin sä et harrasta semmoista. Miksi ei?
Tuommoisissa kaupallisissa piilokojuissa, mistä itse en tykkää, on se yleinen idea siinä, että mä maksan jonkun X määrän rahaa, menen siihen usein lämmitettyyn kojuun ja ne eläimet tulee siihen eteen jollain paikoilla niin kuin lähes varmasti. Et siinä ei ole mulle sitä etsimisen ja löytämisen iloa ollenkaan. Et mäkin olen käynyt näissä karhukojuissa muutamia vuosia sitten, taisi olla 2018 viimeksi kävin. Se oli silloin hieno kokemus. Karhuja oli paljon ihan lähellä. Ymmärrän, miksi ihmiset niihin menee ja varmasti hieno kokemus muillekin. Mutta tälleen jälkikäteen kun mietin, siinä oli vajaa parikymmentä karhua tallatulla nurmikentällä. Söivät koiran ruokaa siinä ihan muutaman metrin päässä. Niin ei tunnu kovin niin kuin luonnolliselta ajatukselta. Sitten siinä on toki myös tämmöiset eettiset ongelmat. Siitä on pari tutkimustakin tehty, miten se ruokinta muuttaa niiden ainakin karhujen käyttäytymistä, joka voi sitten potentiaalisesti olla niille haitallista. Et mä en halua tuomita muita kuvaajia, ketkä käy näissä kojuissa kuvaamassa. Se on ihan ymmärrettävää, mutta kannattaa myös kokeilla ilman niitä kojuja. Olen itse todistanut sen ihan mahdolliseksi, että niitä voi karhujakin löytää ilman kojuja.
Paljastatko sä nimenomaan myöskään paikkoja? Nyt mä oon heti, että no mistä, mutta niitä ei varmaan, kuuluuko se vastuullisuuteen myös, ettei nyt ihan kerrota,
että mistä? Joo, se on tälleen some-aikakautena hyvin tärkeää, että ei julkisesti kerro minkään niin kuin arkojen, harvinaisten, uhanalaisten eläinten tarkkoja sijainteja, koska jos mullakin jollekin ilvespaikalle vaikka yhtäkkiä tulisi 20 muuta kuvaajaa, niin no ilves todennäköisesti ei olisi siellä enää sen jälkeen. Jäisi kaikilta kuvat saamatta.
Sepä. Sä asut pääkaupunkiseudulla ja mun mielestä on ollut mukavaa jotenkin havaita se, että ja käsittääkseni myös hankit auton vasta ihan hiljan, että aikaisemmin oot mennyt julkisilla usein. Tai onko mä nyt ymmärtänyt ihan väärin näihin
kuvaan? Joo, viime keväänä vasta hankin.
Niin.
Hankin ensi auton, että sitä ennen julkisilla, kävellen, polkupyörällä, välillä pumminut kyytä ja muuta kuvaajilta. Mutta kyllä se, ihan hyvin se täällä onnistui ilmankin autoa, mutta kyllä se auto on nyt mahdollistanut, että on pystynyt menemään ihan uudenlaisiin paikkoihin vähän kauemmas.
Se on täysin ymmärrettävää ja samalla tosi inspiroivaa, että voit nimenomaan sanoa, että ihan hyvin on onnistunut ennen sitäkin, että ei tarvitse mennä, sanotaanko nyt johonkin erämaahan ja nimenomaan, että pitäisi olla jotkut semmoiset niin kuin välineet, jonne sinne pääsee, vaan pystyy mennä pyörällä pääkaupunkiseudulta kuvaamaan luontoa. Niin se on tosi inspiroivaa.
Mäkin olen, ennen kuin muutin pääkaupunkiseudulle, niin asuin Hollolassa maaseudulla järvenrannalla ja muutin ekaksi Helsinkiin. Ajattelin, että nyt loppuu luontokuvaaminen tähän. Opintojen perässä siis muutin ja niin ajattelin, että nyt ei enää eläimiä näy täällä isolla kirkolla niin sanotusti, mutta olin erittäin väärässä. Niitä alkoi näkyä todella paljon enemmän ja helpommin kuin mitä siellä Hollolassa.
Okei, mistä moinen mahtaa johtua?
No Uudellamaalla on ihan kaikista Suomen maakunnista eniten eri lajeja, monipuolisempaa luontoa. Täällä on merenläheisyys, mikä tuo omat lajinsa. On kuitenkin isosta kaupungista huolimatta, niin on metsää, peltoa, varsinkin kun vähän kauemmas menee tuosta keskustasta. löytyy vähän kaikenlaista luontoa ja on kuitenkin paljon asutusta, niin se tavallaan rajoittaa vähän sitä, että missä ne eläimet todennäköisemmin on, tietää vähän, että mistä kannattaa lähteä etsimään, eikä ihan vaan sokkona jonnekin sinne maaseudulle.
Niin joo, aivan. No se tosiaan, noin kun sitä katsoo, niin se onkin tosiaan ehkä helpompaakin.
Joo, ja keskimäärin eläimet on myös tottuneempia ihmisiin
niin,
täällä.
Totta.
On huomattavasti helpompaa vaikka espoolaista kaupunkikettua kuvata kuin jossain tuolla Hollolan maaseudulla olevaa kettua.
Aivan. Hei, sä olet kertonut pitäväs huolta siitä, ettei sun julkaisema sisältö anna vääränlaista kuvaa vaikkapa just ilveksestä ja sen kuvaamisesta. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Ainakin kun mä, tai jos vaan katsoo mun Instagram-fiidiä, niin ainakin ulkomaalainen saattaa saada semmoisen kuvan, että näitä eläimiä on ihan joka nurkan takana. Suomi on täynnä upeita suurpetoja vaikka, niin mä koitan erityisesti niiden kuvien yhteydessä, kuvatekstissä tai Instagramin näissä tarinoissa, niin kertoo myös sitä prosessia niiden kuvien taustalla, että niitä ei todellakaan ole joka nurkan takana. Ja kertoo myös siitä, mikä on Suomen luonnon tilanne tällä hetkellä, että hirveän moni eläin on uhanalainen ja näitä samoja eläimiä ei välttämättä lähitulevaisuudessa kaikkia enää edes ole.
Se on erinomaisen ihailtavaa, että teet nimenomaan niin, koska some saattaa välillä huijata luulemaan kaikenlaista, niin se on hyvä, että avaat niitä taustoja siellä takana. Sähän kaiken lisäksi tämän, mitä tässä nyt ollaan juteltu, niin pidät myös luontokuvauskursseja, en tiedä millä ajalla, mutta miten ne voisit alkuun luonnosta ja luontokuvauksesta kiinnostunutta, jos ei ole vielä kummosta kokemusta?
Paras vinkki on, että menee vaan luontoon ja ottaa sen kameran, jos ei muuta, niin puhelin kameralla koittaa kuvata ja koittaa jotain löytää ja viettää mahdollisimman paljon aikaa luonnossa, oppii tuntemaan sitä luontoa, ottaa mahdollisimman paljon kuvia, koittaa erilaisia kuvakulmia, eri ideoita. Itse ainakin sanoisin, että tekemällä oppii parhaiten.
Aivan. Ja se pätee tosi moneen asiaan. Hyvä. Hei, kiitos Ossi Saarinen, että pääsit vieraaksi meidän podcastiin.
Kiitos.
Oli ilo jutella. Ja kuulijat, te voitte lukea lisää ilveksestä ja siinä samassa Ossi Saarisesta helmikuun Suomen luontolehdestä sekä osoitteesta suomenluonto.fi. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen keväämällä. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.